kādi gan muļķi tie cilvēki, kaut gan paši domā, ka gudri. Tik daudz aklo starp viņiem, bet neviens nezina, ka zem mūsu baznīcas kāpņu trešā pakāpšļa labās puses stūrakmens atrodas pavisam dīvaina zeme. Kas ar šo zemi iebrauca savas aklās acis, tas kļūst vesels, ja acis vēl nomazgā upē lejpus baznīcas. Bet kā jau es teicu, neviens no viņiem to nezina.